Toplok Radio Susuyu. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Татарстанның мүстәқиллік иғлан дөне 20 йыл. Истәліклер һәм Татарстанда бумайдан узған шараларны отналып күзәтуде қабат иске алырбыз. 18 сентябрьдә Қазанда мүсілман дизайнерлар бәйгесі өтешек. Оренбурның Қазақстан белән шиктәш татар ауылында яшәгән ике кыз Русия халыкларына татар моңнарын һәм татар көрәшен күрсәтеп медальләр яулый. Бүгенге тапшыруыбызда шулай ук Бәрәүз һәм Кызган таба яшьләр сәхифәләре булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Казан гөрләде, Казан шаулады. Башкаланың ирек мәйданына кишен җыелган халык өр-яңа технологияләр ярдәмендә әзерләнгән тамашаны карады. Шәһәр буйлап күп санлы чаралар узды. Казан шәһәре урамнарында мөстәкыйллек, Татарстанның 20 еллык көрәше һәм үсеше турында шигарьләр күренмәде. Халык нәрсә бәйрәм иткәнен белмәде дию дөрес булмас. 20 ел элек булган хәлләргә карата һәркемнең үз карашы бар.
Без бетонда былай гына сөйләшү түгел, юридический документ эшләп куйдык. Башта декларация о государственном суверенитете дигән документ, ул флаг кебек, ә менә аны безнең халыкка файдасы килер өчен тагын межправительственные соглашениелар эшләдек. Безгә иң кирәклеге булды, чит илгә үзебез 11 миллион тон нефтне сата алдык. Вакыттагы теге бәясе 25 доллар булса да бер тоннага, но ул долларлар бүгенгә караганда файдасы артыгы.
Безнең тарих ул кем метрода булганы бар күрә. Искә менә эскалатор аска төшә. Татар милләте без көрәшчеләр ни кадәр көрәшеп алдык, шул кадәр без көрәшеп алганны аска төшкән эскалаторны сатып тордылар. Без күтәрелеп бардык, алар төшерә тордылар. Шуңа күрә аларга җавап бирү заманы килер дип уйлыйм мин.
Татар дөньясының да барлык игътибары 20 ел элек Казанда иде. Нишләр Казан? Татарстан сәясәтчеләре кайсы юлны сайлар? Читтәге татарлар авыз тутырып ватаныбыз дип атый алырмы Татарстанны?
Әгәр дә без бүген Татарстан турында Мәскәү һәм берничә иң зур төбәктән кала, иң алга киткән республика буларак сөйлибез икән, димәк, моның нигез ташлары нәкъ менә 20 ел элек. Менә шул без мөстәкыйль яшәй алабыз хәтта, әмма бергә яшәячәкбез, бер ил булып яшәячәкбез дигән суверенитет декларация кабул ителгәндә салынгандыр нигез ташлары.
Ижаудан Ирек Шәрипов булды. Татарстан һәм Башкортстан балалары уку елын башлады. Бу ада гасыр башында мөселман мәктәбе булып эшли башлаган, советлар заманында гадәти 10 еллык мәктәп булган Мулланыр Вахитов исемендәге татар гимназиясе ачылды. Уфада белем көне алдыннан гына башкорт телен көчләп укытуга каршы урам җыен узды. Моңа җавап итеп Башкортстанның мәгариф рәсмиләре дәүләт телләре турындагы канунны тормышка ашыруда үзгәрешләр булмаячак диде.
Башкорт телен дәүләт тел буларак өйрәнү. Бул безнең принципиаль позициябыз, ул таянган шул ук законнарга һәм конституцияга. Берәү дә башкорт телен өйрәнмәйм дип әйтмәй. Башкорт телен өйрәнү кирәк икәнен белделәр. Укыту планнарында уның урынын билдәләгәнбез. Ул федераль компонентка инмәенсә укытыласак. Тәнкыйтьне кабул итәбез. Нашу укыту методикасының бик үк яхшы булмауына, уның сифаты кем булуына һәм кайбер укытучыларның күбрәк телдин грамматика өйрәнүгә багышлауын дәресләрдә. Бул дөрес түгел.
Шиләбедә ана телен өйрәнә башлаган татар балалары саны артты.
4 районда безнең әйбәт кенә мәктәпләребез бар. Анда олимпиадаларга катнашалар, әйбәт кенә татар телен өйрәтәләр. Менә шәһәрләребездә инде Магнитогорскда күп кенә татар теле өйрәтү башланды, әйбәт кенә ике мәктәптә. Вот менә быел Чиләбе шәһәрендә башлыйбыз инде, менә 81-нче мәктәптә башлыйбыз татар теле өйрәнүне. Аннан соң садикларда өйрәнүне дәвам итәбез. 404-нче садикта. И тагы бер мәктәп белән сөйләшүләр бара безнең, менә тагы 2-нче елга инде күбірәк итеп ашмақшыбыз Инстагур мәктәпне. Күп сөйләгәч үзебезнең милләт турында, үзебезнең тамырлар турында, үзебезнең тарих турында халыкның шунап та кызыксынуы артты. Һәм үзенең милләте белән горурлана башлады дип без кузгалды дип уйлыйбыз инде. Менә шулай иттер, үзебез сөйнәбез.
Азатлык радиосы.
Уфада һәм Казанда көзге ярминкәләр башланды.
Менә Казанда 7 район бар икән. Ул 7 базар дигән сүз, ул 9 базар булсын. Анда бит бер отдел торговлылар бар. Алар базарларда булайбызны контроль алалар. Приказ иткәрдек, бер кулга 4 сеткадан артык бәрәңге бирмәскә беренче. Әгәр дә 4 сеткадан артык сата икән бер кулга, ул инде фиксируется должна. Кая киттер кымалдан? Аның бар ачыклары, әгәр дә эшләсәң. Бөтен халык күрергә тиеш. Сатып алучыда күрергә тиеш. Менә Чыкма базарында бер олыгына яшь абзый әйтә, тутатты алучыны, син кая шуга аласың, ул бәрәм. Каждый халык үзе карарга тиеш. Ул халык эшләгән бит ул.
Халыгара яңалыклардан Американ президенты Барак Обама Гыйракта хәрби гамәлләрнең тәмамлануын игълан итте.
Чәршәмбегә каршы төндә Американ президенты Барак Обама Гыйракта хәрби гамәлләрнең тәмамлануы турында хәбәр итте. Соңгы 50 мең хәрби киләсе елның ахырына кадәр Гыйракта калачак. Алар анда Гыйракның иминлек көчләрен өйрәтү белән шөгыльләнәчәк.
Ал-Ираку ал-йом сайдун ва мустакыл.
Бүген Гыйрак мустакыль дәүләт, үз киләчәге турында үзе карар кыла ала. 31 август Гыйрак халкы өчен һәр вакыт мөһим тарих булып калачак.
Гыйракта 7 елдан артык барган сугыш нәтиҗәсендә 4,5 американ хәрби һәлак булды, 32,000 җәрәхәтләр алды. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Безнең яңартылган сәхифәбезгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Азатлык тапшыруын Татарстанның мөстәкыйлек игълан итү еллары турындагы истәлекләр белән дәвам итәбез. 1980 еллар азагында башланган Татарстан бәйсезлеге өчен көрәш, соңрак республика мөстәкыйлеге турында декларация игълан итүгә китерде. Бу елларны республиканың Түбән Кама шәһәрендә яхшы хәтерлим. Көрәш еллары мондагы татарларга нәрсә бирде? Тора-бара алар әниләр югалтты. Түбән Кама иҗтимагый үзәгендә бу атнада шул турыда сөйләшү булды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
90-нчы еллардагы татар бәйсезлеге хәрәкәтендә Халил Айопов Кама аръягында гына түгел, Татарстан күләмендә билгеле шәхес булды. Хәзерге вакытта ул Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе. Азатлык хәбәрчесе Халил әфәндене моннан 20 еллар шамасы элек булган хатирәләргә кайтарды.
Түбән Кама милли хәрәкәте 90-нчы елларның башында иң беренчеләрдән булып оешып күтәрелеп чыкты. Түбән Кама милли хәрәкәтенең иң беренче күренгән эшләре булып без менә әйтә алабыз. Татарстанда атом электр станциясының төзелүенә каршы акциялар булды. Шулай ук беренчеләрдән булып Түбән Камада шушы бәйсезлекне таләп итеп ачлык тору шикелле акциялар Түбән Камада булды. Һәм шулай ук Казанда бәйсезлекне яклау акцияларында катнашу иң актив катнашкан төбәкләрнең берсе Түбән Кама дип әйтергә безнең тулы хукукыбыз бар. Инде анда декларация кабул итү, конституция кабул итү чорларында шулай ук Түбән Кама милли хәрәкәте татар милли хәрәкәтенең алгы сафында булды. Шушы 20 ел эчендә билгеле авыр шартлары да булды. Ирешкән эшләребездә күп һәм әйләнеп караганда әйтә алабыз. Без шушы 20 елны Түбән Кама милли хәрәкәте таркалмыйча бердәм максатчыл рәвештә алып бардык дип алып бардык.
Милли хәрәкәт үзенең яулаган сызыкларын югалтты. Барысы да киредән үз урнына кайтты дигән сүзләр яш ишетлә. Бу күренешкә Халил Аюповның үз фикере бар.
Бер генә үзебезнең 90-нчы елларының башында күтәреп чыккан проблемаларның киндидер кирегә уйлап кире ваз кичкәнебез юк һәм без бүген дә әйтәбез, Татарстан ул суверен бәйсез дәүләт булырга тиеш һәм ул дәүләт үзенең татар халкына, гомум Татарстан халкына хезмәт итәргә тиеш. Аның бөтен байлыклары шушы халыкка хезмәт итәргә тиеш дигән төп принциплар бүген дә безнең көн кадагында. Ә инде нәрсәләр югалттык дигәндә, билгеле, шушы 20 ел эчендә югалткан әйберләребездә күп. 90-нчы елларда ирешкән казанышларыбызның кайберләре юкка чыкты. Аны инде әйтергә була, иң беренчесе конституцияда язылган алдынгы һәм бик яхшы позицияларны әкренләп хакимият безнең һәм Мәскәү хакимияте, Татарстанның җитәкчелеге югалтты. Монда аның сәбәпләре объектив сәбәпләре дә булуы мөмкин, тик субъектив сәбәпләр дә күп.
Ирам Кашафетдинов ул чорда Түбән Камадагы дини күтәрелешне искә ала.
Безнең Түбән Камада төрле җирләрдә, төрле квартиралларда җомга намазлар укыйдырык. 88 елны августында мәхәллә оештырдык. Дини мәхәллә ачылды. Шуннан соң инде шушы мәхәллә ачылганнан соң безгә бер йорт алып бирделәр. Керәшин әбинең йортын алып бирделәр. Шунда инде йорттык. Бөтен тарқау аяры йөргән оешмалар үзе безнең шушында мәхәллә булып йөрешеп, шушы йортта намаз укыдык. Җәмәгать намазлары, 5 вакыт намаз укыдык.
Хәзер милли хәрәкәт вәкиле Закария Ахмаджанов фикерен ишетик.
Нәрсә дим? Күтәрелдек, тавышландык, йөредек, күп нәрсәгә ирештек, ансы дөрес. Ну менә халыкта менә милли аңны әллә ни күтәрә алмадык. Мин шуны уйлыйм.
Илдар Сайфуллин сүзләренчә, милли хәрәкәт сүлпәнәю юлында. Аларга басым бара. Шушы вазгыятьтә җитәкчеләр байып калу хәстәрен күрә.
Безнең милли хәрәкәт сүлпәнне күчерә башлады. Ну, әйтик инде 93 елның җәеннән дип әйтик инде, нәрсәм менә шул 94-тә килешү төзелде Мәскәү белән. Безнең җитәкчеләр артык шандылар Мәскәүгә, имеш алар тигез хукуклы килешү төзеп инде. Шуннан соң милли хәрәкәт нәшитләштерделәр, ул кирәкми башлады милли хәрәкәт. Бик каты басым башланды милли хәрәкәткә. Даже зинданларга утырттылар, төрле сәбәпләр табып, шулай итеп хәрәкәт кирәкми башлады, исүлпәнне кичерде. Бер митингта бик каты әйтте, хәтерләмим, бәддуга укырлар ул җитәкчеләргә. Халыкны шундый хәлгә төшереп, гади халык бик авыр хәлдә. Алар шырып байылар. Байганнан соң байылар. Халыкка ярдәм күрсәтелми. Мәгарифне бастыруга бит менә шундый байлар хәзер хасил булдылар. Алар бастыруга тиешләр мәгарифне. Бүгенгендә бик киткеч авыр хәлдә мәгариф.
Бүгенге вакытта Түбән Камадагы милли хәрәкәт вәкилләре артык тарқау түгел шикелле. Алар даими җыелып, көнүзәк мәсьәләләрне күтәрәләр.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
ирде. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Нистә еллар элек Омски ягындагы татар авылларында да фермер хуҗалыклары оешып эшли башлаган иде. Бүген аларның эшләре ни хәлдә, хуҗалыклары сакланганмы? Шушы көннәрдә генә безнең хәбәрчебез Сония Миргалиева Большерещие районының Үләнкүл, Чарналы һәм Тузказан авылларында булып кайтты.
Ни кызганыч, бүгенге көндә бу авылларда фермерлык эшен алып барган хуҗалыклар юк дәрәҗәдә. Дөрес, фермерчылык тукталса да, эш тукталмаган, шәхси хуҗалык статусы белән дәвам иткән. Мәсәлән, элекке фермерлар, Тузказанда яшәүче Шәмсетдин Ибрагимов, Үләнкүлдә яшәүче Рәшит Чирбагин бүгенге көндә эшчәнлекләрен шәхси хуҗалык буларак дәвам итәләр. Бу турыда Шәмсетдин Ибрагимов сөйли.
Личный подробный хозяйством мы занимаемся. Минин 15 голов коров, 30 голов крупный рогатый скот, молодняк. И ослык где-то 50 гектар бодай, село, и смесь малларга.
Файда калырлык буламасың?
Ну инде аның мен яшыйбыз, не бет стоим.
Сезнең авылда фермерлар бер җиделәп иде?
Хәзер беттек, нестабильный положение, аның өчен күп кеше закрываются. Нарядым күршеләр тоже личный подсобный хозяйство, кайсы ат, кайсы мал.
Хөкүмәттән ярдәм буламы?
Администрация по мере возможности помогает. А мен икенче елым сөт закупают по нормальной цене. Глава района айтты, в дальнейшем будем круглый год развивать закуп. Да, марттан начинает, кончая ноябрем. Халыкның 20-30 литр сөте булса та, попутный совхоздың сөтін алғанда аларында алып.
Әдірігі ақша кетірейін
қонам. Бұл бар бит атына сейірмен яшаген кешті. Аларға это хороший поддержка. Мына мен көршілер бар арсы, түрт чилек сөт іздавайты дүгінді. Бұл идеяны поддержка.
Ашылық шешсегіз, оны алушы, яқшы бәйе беруші юқ мұн?
Енді сәне бөбісті в основным халык мал өчен генә хәзер нидән. Ба артыгын пробовали же ничә ел не получается.
Менә бел инде корылык Европа ягында. Бәлкем сездән ашлыкны сатып алырлар иде. Ә сез инде аны эчешкәнсез.
Безнең былтыргы ич битек тә бар. Нуждаешься, можем тон 20 да.
Сатырлык бар.
Да.
Әле сүз йөртмиләрме ашлык сатып алабыз?
Юк, у нас южные районы прошлогодние не могли никуда деть.
Әңгәме Тузказан авылында яшәүче Шәмсетдин Ибрагимов белән булды. Үләнкүлдә яшәүче Рәшит Чирбагин да фермерлык эшен туктатса да, эшчәнлеген туктатмаган. Элеккечә ашлык чәчә, хайван астрый, башка төрле эшләр белән дә шөгыльләнә.
Удында әле учительләргә, льготникларгә болай сатабыз. Бездән әзерләп сатабыз.
Аннан да бераз файда буладыр инде.
Конечно, аларга правда зарплат бирәбез.
Димәк, әле авылда эш бар?
Эш күп түгел, легаль кирәк.
Нәрсә чәчтегез быел?
Питай, сылы.
Сезнең ничә гектар җирегез бар?
71 гектар җир.
Быелгы 40 җәйдә бодай уңдымы?
Яхшы, бидәбез. Где-то под 40 гектар, алабыз, урып алсак.
Инде ул бодайны урын бармы сатып?
Был вроде алмаксуатлар.
Бәяне күпме куймакчылар?
8 деп әйтәләр.
Сезгә якулыкны хөкүмәт арзанрак бәягә бирмиме?
Бирәт. Ну, оптимум ку вакытта кирәк, без дә осман генә алабыз.
Шуны да әйтергә кирәк. Бүгенге көндә дә Үләнкүлдә акционерлык җәмгыяте эшләп килә. Анда сөт, ит җитештерү, ашлык чәчү белән шөгыльләнәләр. Оларның эшләре бел уңышлы булырга ашыды Рәшит әфәнде.
Бел урожайлары шәп эшләр дәвет. Хайван синаш цапкадырлар обновляй техниканы белорус алдылар. Бу каскал гонар ТТ алдылар.
Анда ничә кеше эшли?
Механизатор. Уның бар.
Ярый инде әз булса да авылда эш бар тырышкан кешегә.
Конечно, ауылда эш бар, чәгәләр килмәт яшьләр. Күчкә әйдәп йөрүп эшләдем. Дәм дигезе бөтен яктан үрәнгә кирәк. Трактор монда белгәр кирәк, малда көтеп белгәр кирәк, и продавать әле. Коммерция монда иҗатын да моны эшләдем, бу гыда була ма юк бу.
Эшсез тора да алмыйсыздыр хәзер.
Конечно, хобби шикелле. Хәлем беткәндә тотам, прибыль не җәбләмәй мине тотам.
Үләнкүл авыл хакимияте карамагында булган Чернала авылында да хәзерге вакытта фермерлык хуҗалыклары калмаган. Печән әзерләү эшендә булу бәпле фермерлык эшен алып барган кешеләр белән очрашу мөмкинлеге булмады. Алар турында кыскача мәгълүматны үз хуҗалыгы белән көн күрүче Калимулла Муралиев бирде.
Фермерлар хәзер беткән.
Сездә ничә кеше иде?
Бездә эшләп фермер бар иде. Алар ташлап киттеләр.
Нигә дип беләсез аларның эшләрен ташлавы?
Аларга биш саткан ашларын реализовать итәме? Саткан ашны реализовать итеп аның мәсенә хәзер сәүләр кабылама, үсләрне плей булу. Ул сәбәпте никламатлар аның чыгыйтлар. Прибыль булмады. Мал азрак өчен генә ул уйгытны түгел.
Ул кешеләр хәзер нәрсә эшлиләр?
Алар җинәкләр, ресей, бензин дә Оллысы Омскейда шагалы кеткен уртанчысы. Мында үлем күлдә эшләйде. Мал тотат көн күреп. И самый кечесе киткән север якы шагалы.
Аннары Калимулла әфәнде үзенең эшләре турында да сөйләп китте.
Хозяйство тотабыз. Алда үзеңнең хозяйствоңны тотсаң, кыйналсаң да үзеңнең төсенең 4 сыер, аннары куйлар, гдедә 50 лап итә хәзер инде кимдә 40 лап, 45 лап булат. Ат тотабыз. Ат хәзер минең кеби шау утыр.
Тормыш итәргә җитәме?
Ну инде авыл җирендә йетәте. Бер минем өлесенә ирак бу кеде, хатын эшләмәйт.
Турсернең сөтен кая куясыз?
Турсернең сөтен без давайте итәбез. Хәзер менә Малаковский дәте. Без ягытә васаны 35 литрлы сөт куеп бердек.
Литр ничә сумнан алабыз?
Хәзер 6 тәңгәм алып ятырлар. Шу да бу нитен дотациясе 3 сум.
9 сум тирәсе чыга инде.
Без алдык бу айны 3000 900 сөт менгә
хайваннарыгыз күп булгач пишән әзерләре дә кирәк бит. Бер үтегез әзерлисез.
Браттар мен бергә пишәбез. Аларга да миңа да.
Трактор белән чабасыз инде.
Трактор мен киябез дә и сразу киванга үсебез салабыз. Ага погода биргән якты эшләп калырт бедербез.
Бу Чарналы авылында яшәүче Калимулла Муралиев булды. Үләнкүлдә яшәүче Наил Латыпов пенсиягә чыккач фермерлык эшен туктаткан. Улы Алик аның эшен дәвам итмәгән.
Хәзер лесхозда эшләм, лесовод рабочий.
Нигә фермерны ташларга туры килде?
Менә әтиедән фермер, пенсия тулып, ирләренә арендага бергәнбез.
Сез әтиегезнең эшен дәвам итә алмадыгызмы? Үзегез алып барырга эшен тулысынча?
Юк, килешмим.
Сез ничек дип уйлыйсыз? Ник фермерлар эшен ташлый?
Мен әйтә алмыйм аны.
Ишеткәнегезчә, ни өчен фермерлар эш ташлый дигән сорауга Алик әфәнде җавап бирә алмады. Рәшит Чербагин гына бу сорауга карата үз фикерен белдерде. Фермерлык эшендә тәвәккәллек һәм батырчылык кирәк. Иртәгә уңыш буламы юкмы билгеле түгел. Ә акчаны бүген сарыф итәргә кирәк. Кайчан ул әйләнеп кайта билгесез диде.
Күп акча кирәк сразу. Төбесен 200 меңлек сәләр кирәк. Кладовидем. Кайдан булат? Кайдан кайтмай белмәм. Ул акчаны җыеп бар. Ул рисковый яс. Может, сатанда, может, Уралмага. Инде тыргаплап сатасың, анда монда 7 меңне төшәт ул карманны расы.
Сөйләп киткән авылларда фермерлык таркалган диергә була. Әмма авылларда хуҗалык эшләре тукталмаган. Эшләргә кирәк. Эшләсәк авыл ач булмас ди Шәмсетдин Ибрагимов.
Кыймылда вере, кыймылдасаң что ты есть? Хәт Россия не кормим, ты деревню кормим.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Оренбург өлкәсе белән Казахстанның шик буенда урнашкан Азерки исемле татар авылы турында узган ял көннәре сөйләгән идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Авыл халкы белән таныштыруны дәвам итәбез. Үз һөнәрләрендә өлкәдә генә түгел, күрше төбәкләрдә һәм бөтен Русиядә танылып килгән ике кыз белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова таныштыра.
Кеданов җырларга яратам. Татарстаннан бик ерак яшәсәк тә, татар җырын татар маңын без бик яратып тыңлыйбыз, яратып җырлыйбыз. Татар җырын без башка халыкларга да күрсәтергә телибез. Шуңа күрә мин төрле конкурсларда катнашып, межрегиональ конкурсларда, областной конкурсларда катнашам. Татар җырын башка халыкларга да җиткерергә телим. Ул конкурсларда да призларга ия булдым. Татар кызы булганына мин бик горурланам. Алда да алай берсә, татар җырын ташламасмын дип уйлыйм.
Синең өчен иң кыйммәтлесе нинди грамота?
Алар бик күп инде, алар барысы да минем өчен бик кадерле, бик кыйммәтле. Иң зур бүләгем минем ул иң беренче 2007 елда алынган призым. Мин Сочи шәһәренә барып кайттым. Анда мин лауреат второй степени булдым. Ул конкурста мин татар җырларын башкардым.
Әле менә синең губернатор белән төшкән фоторәсемең дә бар.
Ансы инде яхшы укыган өчен һәм җырлаган өчен булды.
Икенче медальлы кыз көрәшче, 9-нчы сыйныф укучысы Руфина Хаҗиева. Үз яшендә Идел буе округы чемпионы, 2 тапкыр Россия чемпионы, ә 13-нчы елда Казанда үтәчәк Универсиадада катнашу өчен кызлар арасында Россиядә 3-нче булып тора.
Там да ничә килограмм медальләр.
Ничә
медаль бар?
19.
Кайчылчап карагарым.
Ага.
Нече яш иде сен иң беренче краша башлаган?
10 яш.
Аны ишин краша башладым.
Миңа бик ушады. Мен безнең авылга малайлар крашага килгәндә мен кызыккан идем, вот, иҗри башладым шуның өчен.
Малайларны җиңәсезме?
Бирәүләрен җиңәм. Минем кебекләрен.
Барлыгысы да авыр түгелме?
19 медаль, бирәүләре авыр.
Нишенче урыннар алганың бар?
Беренчеләр генә. 3-нче урыннарым да бар. Первенство Россиягә барганда. Тренировкада шул малайлар белән крашам, кызлар белән.
Ә күпме кызлар?
Бик күп тә түгел. 3.
3 кыз әби. Алар җиңгәне бармы соң? Син бер үзең инде.
Ие.
Кем ярата сине?
Менә Рамил абый ярата. Мухарямов Рамил Хуснухакович.
Тренер булара нинди кеше ул?
Иң якын кеше кебек считается инде.
Атнасына ничә тапкыр тренировкага йөрисең?
Көндә-көндә.
Ә укуың ничек?
Хорошисткамын.
Кем булырга уйлыйсың?
Белмим.
Руфина Хаҗиева гаиләсенә матди яктан да ярдәм итә иде ул. Ул ай саен 4000лык стипендия да алып бара, диде тренеры Рамил Мухарамов.
Ну, уж кына миндә ике группа. Үлкән малайлар, кызлар и бәләкәй группа. Сентябрь айыннан еще группа енебез. Быел беренче ел утыга один бәләкәй беренче икенче класс малайлар, кызлар мен. А болай менә быел 23-нче ел шәп чыктык кылабыз. Обыз күләмендә где-то 45-50 чемпион призерлар бар. Всероссийский турнирларда чемпионнар призерлар бар. Безнең үзебезнең авылыбызда, туп авылыбызда. Ош көнне инде өлкән нигәзитләрне Рухина безнең чемпионка булды Россия күләмендә. Рузиле нормально крашу бери. Напарница областта всероссийскийда икенче урын алгала. Монда инде минем генә түгел, малайларның, кызларның үзләренең зур теләкләре бар. Шуның белән үзеңгә ирешәләр. Болар исә сәләтле кызлар. Инде Алла берсә исән булсак, менә Руфина белән Рузиләне 13-нче елны Казанга универсиадага әзерлибез. Руфина инде менә безнең Россия күләмендә 3-нче номер булып сборная Россиягә эләкте. Менә хәзер 25-27 сентябрьдә отборочный областной соревнования Орскига. 17-нче, 19-нче ноябрьдә зона Россия була Поволжье, Ульяновскида. Шунда әзерләнәбез. Ноябрь аенда финал России Кемерово була. Шунда әзерләнәбез, Алла берсә.
Шулай итеп, 1000 халкы булган Иләк районының Озерки исемле татар авылында кызлар яулаган алтын медальләрнең саны да, авырлыгы да арта бара. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Фриланс ул ирекле рәвештә акча эшләү. Мондый мөмкинлек интернетта да бар. Моның белән кем шөгыльләнә алам? Нинди куркыныч яклары бар? Фрилансер булып кына байып буламы? Бу турыда бүген Пәрәвез сәхифәсенең чираттагы тапшыруында тыңлагыз. Аны Казанда Данил Сафаров әзерләде.
Мәктәп һәм югары уку йортлары ишекләрен ачты. Институт һәм университетларга керү бәхетенә ирешкән егет-кызларның яңа тормыш башланды. Әкерә алмаучылар эш эзләргә мәҗбүр. Бүгенге заманда югары белем турындагы диплом һәм зур тәҗрибә була торып та эш табу җиңел түгел. Ә югары уку йортына керә алмаган кичәге мәктәп баласына нишләргә? Шулай да проблемадан чыгу юлы бар икән. Ул да булса интернет аша фрилансер буларак эшләү. Фриланс ирекле рәвештә хезмәт кую. Монда берәү дә эшкә килүне таләп итми, диплом сорамый. Хезмәткәрне бары тик аның эшләре буенча гына бәялиләр. Ә заказ бирүче һәм аны башкаручы төрле шәһәрләрдә, хәтта төрле илләрдә яшәргә мөмкин. Бүгенге кунагыбыз Казан егете Илдар Абдуллажанов. Фриланс белән ул мәктәп елларыннан бирле шөгыльләнә. Төп эше версклау. 11-нче сыйныфны быел гына тәмамлаган Илдарга Казан федераль университетының ВМК факультетына керү өчен 61 балл кирәк булган булса, ул 60-ны гына җыя алган. Шулай итеп, егетнең язмышын нибары 1 балл хәл иткән. Әмма Илдар укырга керә алмауына борчылмый. Теләсә кайсы җиргә кергәнче, теләгән җиргә генә керәчәкмен дип, ул киләсе елга да үз мөмкинлекләрен сынап карарга булган. Ә әлегә 1 ел буе фриланс ярдәмендә акча эшләмәкче. Интернетның әлеге юнәлеше турында сөйләшергә без аны студиябезгә чакырдык. Татарчасы шамалы булса да, егет каршы килмәде. Илдар, интернетта яшьләр хәзер акча эшли, интернет аша. Моналар фриланс дип атыйлар. Фриланс нәрсә ул?
Фриланс ул интернетта акча эшләү мөмкинлеге. Анда кешеләр өйдә утырып эшлиләр һәм клиентка электрон почтасы буенча бу эшне аңа тапшыра һәм бу клиент аңа акча төшерә.
Фриланс белән шөгыльләнүче нинди сайтлар бар? Адресларын атап китсәң иде.
Россиядә шундый сайтлар бар. webmaster.net, freelance.ru. Бу иң популяр сайтлар, башка сайтлар да бар, ләкин алар алай ук популяр түгел.
Фриланс белән шөгыльләнүче сайтларда нинди хезмәтләр аеруча актуаль һәм популяр?
Фриланста иң популяр эшләр: верстальщик, программист, дизайнер, оптимизатор. Башка эшләр дә бар, ләкин ул шулай популяр түгел.
Менә мин эшли башладым ди фриланс сайты белән. Мин эшне башкардым ди, миңа акча түләүне кем гарантияли? Бәлки мин эшне алырлар да һәм акчаны түләмәсләр.
Анда бер нинди гарантияләр бирмиләр. Ләкин бу фриланс сайтларында шундый функция бар: отзывлар. Менә сез кешегә эшне тапшырасыз, һәм ул бер нәрсә сезгә тапшырмый. Бу ситуациядә бу кешегә негатив отзыв языла. Һәм киләчәк клиентлар бу кеше белән эшләмәячәк, чөнки аның негатив отзывы бар. Ләкин фриланста шундый услуга бар: ул русча безопасная сделка дип атала. Анда сез бу сайтка акча түлисез, һәм бу сайт сезгә куркынычсызлык гарантияли.
Акча күчерү ничек башкарыла? Кешеләр бит төрле шәһәрләрдә торалар. Бу электрон рәвештә күчерләме?
Әйе, әлбәттә. Безнең шундый электрон түләү системалары бар: WebMoney, Яндекс.Деньги, Mail.ru.Деньги һәм башкалар. Бу түләү системалары буенча акча килеп җитә. Күп шәһәрләрдә бу акчаны төрле акчага әйләндерергә була.
Интернетта фриланс ярдәмендә күп акча эшләргә мөмкин.
Бик күп түгел. Мәсәлән, верстальщик бер проект өчен уртача 1-2 мең сум акча эшли. Әгәр оптимизатор өчен карасак, аларның хезмәт хакы зуррак. Алар бер проект өчен 20-40 мең сум акча эшли.
Фриланс белән шөгыльләнү өчен тагын нәрсәләр кирәк?
Фриланс белән шөгыльләнү өчен бик бөек талантлар һәм сәләтләр кирәкми, әмма теләк булу кирәк. Бу темалар буенча төрле китаплар укырга кирәк, һәм шуннан соң эшләргә тырышырга, тәҗрибә тупларга.
Әмма бит фриланс белән шөгыльләнгәндә бу акчалардан салым түләнми. Салым түләнмәгән эш ул инде бәлки канунларга туры да килмидер, ничек уйлыйсың?
Юк, бу барысы да законлы рәвештә эшләнә. Чөнки бу официаль эш түгел, бу өстәмә эш кенә.
Ә фриланс сайтларында татарлар күпме?
Татарлар шырағаным юк, ләкин анда Казаннан кеше бар.
Ә татарча эшләр эшрыймы? Мәсәлән, татарча русчага тәрҗемә яки киресенчә?
Бик сирәк, әмма күргәнем бар.
Ничек уйлыйсың, татарларда менә шундый фриланс сайты булдыру вакыты җитмәгән микән? Әгәр татарда да шундый бер сайт эшләп куйсак, ул популяр булырмы?
Минем фикеремчә, бу яхшы идея түгел, чөнки күп татарлар рус телен белә, һәм алар эшне рус сайтларында да табалар.
Син быел Казан федераль университетының ВМК факультетына программистлыкка укырга кермәкче идең. 61 балл кирәк булган, синең 60-ны гына җыйгансың. Менә шушы 1 балл гына аерган сине әлеге эштән. Үкенмисеңме һәм алга планнарың ничек?
Юк, үкенмим. Минем ике генә вариантлар бар иде. Беренче укырга КФУда, программист факультетында. Икенче укымаска. Һәм мин хәзерге заманда укымыйм. Ләкин алга таба тагын ВМКга барырга исәплим.
Сиңа алайса алга таба ВМК факультетына уңышлыгына укырга керергә һәм уңышлар теләп калабыз. Эшсезлек проблемасы җәмгыятьтә гел дә бар. Кайсыдыр чорда әзрәк, кайсыдыр чорда күбрәк. Бүген бу проблеманы күпмедер дәрәҗәдә интернет хәл итә ала. Фриланс сайтлары тәкъдим иткән эшләр бихисап. Ышанмаган кеше моны тиешле сайтларга кереп тикшерә ала. Фриланс бер яктан укучыларга һәм эш таба алмаучыларга ярдәм итсә, икенче яктан сырхаулар, балалар белән өйдә утыручы әни кешеләр, инвалидлар өчен менә дигән чара. Әлбәттә, мондагы һөнәрләр һәм эш төрләре саны чикләнгән. Әйтик, слесарь, машина йөртүче, пышекче кебек һөнәр ияләре өчен бу сайтлар файдасыз. Әмма югары технологияләр, дизайн һәм гуманитар юнәлешләр белән бәйле өстәмә эшне, халыкча әйтсәк, шабашканы, монда шактый күп табарга мөмкин. Тырышкан табар, ташка кадак кагар.
Азатлык радиосы сөйли. 18 сентябрьдә Казанда мөселман киемнәрен җитештерүче дизайнерлар конкурсы үтәчәк. Әлеге чараны Татарстан мөслимәләре берлеге иҗтимагый оешмасы оештыра. Бу һәм башка яңалыклар һәм берлекнең эшчәнлеге белән кызган таба тапшыруында Азатлык тыңлаучыларын оешманың җитәкчесе Наилә Җиһаншина таныштыра. Наилә ханым белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ассаламу алейкум, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Рамазан айлары бара, Рамазан айының инде менә соңгы атнасына килеп кердек. Без үткән тапшыруда яшьләр ураза тотамы, тотсалар ничек тоталар, аны аңлап тоталармы шул хакта сөйләшкән идек. Бүген инде без сөйләшербез, ислам дининдәге яшьләр ничек киенергә тиеш. Гомумән алар киемгә игътибар итәргә тиешме, шул хакта тулырак сөйләшербез. Наилә Җиһаншина белән, Наилә Җиһаншина Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Наилә ханым, менә тиеш дип әйттем дә, шуннан да ислам дининдәге кызлар, егетләр, алар игътибар итәргә тиешме? Киемгә кемдер әйтә бит, күңелдә булырга тиеш дип. Тышкы кыяфәт мөһим түгел дип. Сез нәрсә дип әйтәсез?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Беләсезме, менә кешенең тышкы кыяфәте, тормыш рәвеше һәр вакытта да эчке дөньясына тәсир ясый. Эчке дөньяны бер үзең генә тәрбияләп булмый, синең көндәлек тормышыңда күркәм гамәлләр булмаса, матур гына безнең традицияларга туры китереп кием кия алмасаң, шулай ук хәләл ризыкны ашый алмасаң, менә алар барысы да бергәләшеп кешенең эчке дөньясын матурайталар, байыталар, нурландыралар. Чөнки менә шәһәр буйлап барганда һәр вакытта да игътибар бирәм. Кеше үзебезнең татар киемләрен кисә, традицияларны кулланып яшәсә, һәр вакыт аның ниндидер нуры була, милли нуры була. Менә шуңа сакланам да инде.
Менә бит читтән кергән бар һәм татарныкы бар, аны ничек аерасың?
Читтән кергәнне хәтта без артык уйлап тормыйча да аералабыз, чөнки мин үзем ике тапкыр хаҗда булдым. Хаҗда булганда, әлбәттә, кием салым аркасында мин аларны аңлый алдым, кайсы илдән алар килгәннәр. Һәр бересенең үзенең традицияларына якын әйтеп тегелгән кием салымы бар. Сауд Арабстанның хатыннарын әлбәттә аларның кара һәм шундый хиджаплары киң әйтеп тегелгән. Менә шул вакытта уйланасың, ә нишләп без, татар хатын-кызлары, матур иттереп, мөселманча тегелгән үзебезнең кием салымны җитештереп, нишләп милләтебезнең асыл затларына шушы киемне тәкъдим итмәскә?
Үзегез белән таныштырып китегез, менә дин юлына ничек бастыгыз, безнең тыңлаучылар кызыксынсыннар иде, сезнең шәхси тормыш тәҗрибәгездән чыгып.
Мин инде ислам дине канунларына буйсынып яшәвемә бик күп еллар дип әйтергә дә була, чөнки 10 яшемнән Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ия булдым. Шуннан мин намазга кириштем, намаз өйрәндем һәм Коръан Каримне укырга өйрәнә башладым. Ул вакытта безнең күршедә генә Хәсәйин абый авылыбызның имамы яшәде.
Төгәлрәк кайда, кайсы урында булган вакыйгаларны
әйтәм. Мин инде үзем Мордовия Республикасының Белозере дигән авылыннан. Авылыбыз дини авыл дип әйтергә кирәк. Мәләккен совет чорында халкыбыз уразаны тотса, матур киенеп йөрсә дә, намазны 5 тапкыр укырга вакытлары юк иде. Инде шушы чорда мин үстем. Безнең күршедә яшәдә авылыбызның имамы һәм ул инде безгә кереп, әти-әнигә, менә сезнең бала 9 яшеннән 1 ел инде намаз укырга тиеш, ә сез аны өйрәтмисез. Минем әти-әни дә ул вакытта намаз укымый иде. Инде шул сүзләрне мин йөрәккә якын итеп алдым да, дәвәнигә мөрәҗәгать иттем. Дәвәни, син мине намазга өйрәт дип. Дәвәни кирәк акты минем үтенечне, чөнки син бит әле яшьсең, дини канунлар белән яши алмассың, чөнки бу совечера. Син дөньяви тормышны сайларсың һәм дини канунларны олылайгач кына син үти башларсың дип менә шулай миңа җавап бирде. Югалып калмадым, шушы имам хатыпка үзенә укырга йөри башладым.
Офитез ничә яшь иде сезгә ул?
10 яшь иде. Алланың рәхмәте белән мәктәпне тәмамлаганчага кадәр мин анарда шәкерт булып күп йөрдем. Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортына кердем. Ул вакытта...
Менә сезнең ул вакытта киемнәр үзгәргән иде инде тышкы кыяфәт.
Әлбәттә, ансыз берничә тә булмый, киемнәр дә тышкы кыяфәттә үзгәрде, чөнки менә кешенең гыйлеме арткан саен, ул булган гыйлемне акылда гына тотмый, аны тормышында да кулланам. Менә шулай булды да тормышта. Мин инде студентка буларак, икенче курста татар, мөселман, иҗтимагый оешмасы оештырдым, яшьләр оешмасы. Аларның лидеры булдым. Ул Мордовия өлкәсендә. Хөкүмәте безнең җитәкчеләре 3 бүлмәле фатир бирделәр. Без анда инде үзебезнең эш урыныбыз иде. Әҗәмгә көннәрне күркәм бабайларыбыз анда килеп җомга намазларын укый иделәр. шушы эш белән генә канагатьләнеп тормадым, чөнки мин журналистика факультетында укыдым.
Ә менә бу сез лидер булдыгыз ничә яшьтә?
18 яшьтә.
Татар мөселман яшьләре
лидер булдыгыз. Яшьләре исемагышмас, әйе.
Ага. Нәтиҗә.
Инде шушы елдан, 2-нче курстан мин инде үзебезнең хөкүмәтебезгә шулай мөрәҗәгать итеп, Мордовия Республикасында татар мөселман радио һәм телевизион тапшырулар оештырырга рөхсәт сорап, шушы рөхсәтне алдым. Һәм дөрестән дә үзебезнең шул телевидениедә сирәк кенә оештыра идем, чөнки анда матди ярдәм кирәк иде. Шуңа күрә радиода андый үкчегемнәр булмаганга күрә, минем һәр атна ярты сәгать үземнән тапшыруым булып торды.
Бу татар телендә, рус телендә?
Татар телендә, әлбәттә. Анда инде үзебезнең гореф-гадәтләребез, традицияларыбыз хакында һәм шулай ук ислам дине хокуклары, ислам дине безне халкыбызга аңлатып җиткерер өчен бөтен мөмкинлекләрне кулланырга шушы тапшырулар аша Аллаһ Раббыбыз ярдәм итте.
Казанга ничек менеджерлар ташлады имсаң дип Казандагы хәлләрендә сөйләсәгез?
Адам баласы шулай эшли башлагач, һәр вакытта даңа гыйлем җитмибет инде. Инде ул вакытта остазым да мәрхүм булды. Шуңа күрә Казанга юл таптым. Чөнки биредә мин дини гыйлемне дә, дөньяви гыйлемне дә үзләштерергә мөмкинлекләр барлыгын аңладым. Университетка татар теле факультетына кердем. Һәм мәчеткә шәкерт булып, мин инде дини гыйлемдә аларга мөмкинлекләрне булдырдым. Менә шулай Казанга килеп чыгышым минем шул сәбәпләр аркасында.
Хәзер монда эшлисез һәм яшисез әйбәт.
Әйе, әлбәттә кыз баланың язмышы шулай язылгандыр инде. Биредә мин үземнең хәләл җефетемне очраттым һәм Татарстан җире минем инде икенче туган ягым булды. Монда инде яшәп калдым.
Анайла ханым, сөйләшер инде татар мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы турында. Анда ничә яшьтә ничә яшьгә кадәрле егетләр, кызлар монда, кызлар гына шөгыльләнәме? Кымда мөслимәләр булгач, кызлар гына дар инде, әйбәт.
Беләсезме, мөслимәләр берлеге дигәч, сезгә бер серне әйтәм. Безнең кызлар гына түгел яшьмәдән, егетләребез дә бар. Чөнки күп кенә уку йортларыннан, дөньяви һәм дини уку йортларыннан егетләр безгә килделәр. Менә Найла ханым, сез бит инде хатын-кызлар белән эшлисез актив. Безне дә үзегезнең составка алыгыз, без дә сезнең белән бергә эшләргә телибез дигәч, ничек инде аларны кире кагырсың?
Ничә яшьтә соң алар? Ничә кеше сезнең оешмага керә? Аның төгәл саны бармы, юкмы?
Төгәл саны әйтергә дә мөмкин түгел, чөнки көн саен яңадан яңа кешеләр килеп торалар.
Кая урнашкан сезнең бина бармы?
Әйе.
Очрашу урыны?
Әлбәттә, без үзебезнең Казан шәһәребезнең үзәгендә Татарстан диния нәзарәте бинасында урнашканбыз 3-нче катта.
Яшьләр анда ничә яшьтә ничә яшькә кадәр?
Яшьләрне һич тә шикләмибез, чөнки мәктәптә укучылар да килә. Алар да кызыксына, алар белән дә без һәр вакытта да элемтәдә. Шулай ук студент яшьләр күбрәк.
Авыл яшьләреме, Казан яшьләреме?
Күбрәк Казан яшьләре килә, авыл яшьләре безгә инде элемтәгә керәләр телефон аша, интернет аша. Алар инде яки үзләренең парларын, ярларын табырга телиләр, яки бездән сорыйлар, ничек инде үзебездә оештырып җибәрергә, ярдәм итегез дип. Менә шушындый сораулар белән күбрәк чыгалар. Һәм без инде ярдәм итәргә тырышабыз.
Менә соңгы айларда нинди эшләр эшләдегез менә конкрет?
Рамазан аебыз бит инде, шәһри Рамазан аебыз. Без Казанда үткәреләчәк халыкара мөселман кино фестивалінің кыссаларында өткәреләшек, шулай ук халық ара мүсілман киімен жетештіруші дизайнерларының конкурсын ойыштыру хақында біршелеп керебіз. Шенке біздің мақсат хатын-қызыны ахляки кагиделерге бүсініп ешерге шақырым. Аллах арабыбыз күшкан ул канунларын өтерге, шенке хатын-қызының сәлеметлігін соқлар үшін. Ол өзінің нық сәлемет болу арқасында сәлемет бала да тудырашақ ала берсен. Аның ире де аны хөрмәт итәчәк һәм тагын ысулны әйтәсе килә. Ул тугрылык ысулы. Һәр вакытта да андый хатынга ире ышана. Һәм ышангач аларның гаиләләре дә нык була. Шул нык гаилә ул безнең инде байлыгыбыз, ул безнең терәгебез. Ул гаиләдә балалар да эмоциональ яктан да, психологик яктан да сәламәт үсәләр, сәламәт тәрбияләнәләр. Ул безнең милләтебезнең киләчәге бит.
Безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскар, гаскар, фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскар, гаскар, фәрештә.
Димәк, сез инде кавыштыру эшендә башкарасыз бит тагын.
Менә халык белән эшләгәндә һәр вакытта да күрергә тырышасың, аны нинди проблема борчи. Дүрістен дәміне көп кіні проблемаларын халитерге қотын қызның кіші жеті әмілекін өзінің шәқсен тұрмышын жайлап жіберге. Кіші жетмей, екі ұялшамлығы орқасында шушы мемкенлеклеріне үшкіндірамы бұлдыра олмай. Шушы ішіне де өзіміздің мақсатқа қойдық, қатын қызларға өзілерінің порыларын, иорларын табырға ердем етерге керек әр вақыттады. Енді бүгінгі күнде бізге иратлары да бек көп келе, олар көбісі бизнеста, бірер түрлі хүкімет ішінде. Әйтелер, біздің өзіміздің шақсан тұрмашыны қайғыртырға болқыты біз жоқ, ертеден кешке қайдар үш білен мәжгүл біз. Енді шыңа көре, ақылақлы, тәртіплі, тауфиқлы, татар, хатын қызды білен танышырға әтелей біз деп. Енді шул вақытта біздің енді яны бізді әлбәтті бік көп анды көркем, чибер қызлары біз нешлеп ердем етмеске. Бұ біздің әшін әзір сауаплы үш деп саны біз.
Яшап кеткенлер көп ме?
Бар,
Мен әсәйір тұйылы, бәлкі бұ нормал көрініштір. Сіз мен аңлатсағыз, бек яқшы болыр еді.
Енді соны айтасым келе, ол бірді сәйір үш төгіл, шәнке ол біздің қарафғадады біз. Тарихқа көз салсақ, ғайлелерді матур-матур қызлар өсіп келгеш, әтені бір қайшында айтелмеген мен әменім қызым кеуге шығарға тиеш, енді аның вақыты жетті, аны алығыз деп. Малай өстерген әтенегіне ол хақты айта ала. Шының үшін біздің яушылар болған. Алар һәр вакытта да менә шушы ике гаиләне якын әйтер өчен кардәш булларына ышанып, кардәш булларын теләп, аларга үзләренең ярдәм кулларын сузганнар. Шундый статистика бар. Яучылар ярдәме белән кырылган гаиләләр алар ныкта була. Менә без дә бүген шул ысулны үзебезгә алып, без ярдәм иткән гаиләләрне әйтәк, алар яши башлагач, алардан баш тартмыйбыз, аларны онытмыйбыз. Инде гаилә ул шундый нәрсә һәр вакытта да анда ызыгы килеп чыгарга мөмкин. Финанс мәсьәләләре буенча мөкардәшләр аркасындамы? Ул вакытта да без ярдәм итәбез. Чөнки ул гаилә таркалмасын. Алар бер-берсен аңларга тиешләр. Безнең бар юристлар, безнең бар психологлар. Олар белән очрашып, сөйләшеп, хәтта менә дөресен әйтәм, ул гаиләләр шушы проблеманы тиз вакытта оныта башлыйлар, чөнки һәр бер нәрсә шундый әсмәздән башлана. Хәтта алар инде аннары әйләнеп карагач, менә юк нәрсәдән без безнең арабызны боза башладык дигән үкенеч тугач, инде без дә шатланабыз алар дуслашып китүгә.
Инде мисаллар да әйтсәгез хәзер, Казан шәһәрендә менә үзегездә санап барасым саларына иле санау юкмы инде?
Менә мин үзем 15 ел дәвамында гаилә карарга ярдәм итәм, чөнки тормышым шулай булды, күп кешеләр ялгызлар тормыш юлымда очрады һәм нишләптер минем шундый канда бар бер этәргеч, кеше бәхетле булырга тиеш. Ялгыз кеше ул бәхетле була алмый, чөнки кышта бер канат белән бер ничеккә дә һавага күтәрелә алмый. Алар парлы булгач кына, пар канатлы булгач кына матур иттереп тормыш кыра алалар. Шуңа күрә минем инде гомеремдә 150-дән артык парлар бар, һәм дөресен әйткәндә, алар арасында аерылышучылар юк. Алланың рәхмәте бу дип саныйм.
Монда бәлки дин дә тәсир итә торганда, нык тота торгандыр.
Әлбәттә, чөнки хатын-кызны бар бер ничек кенә булмасын, хатын-кызны без тәрбияләргә тырышабыз. Тәрбиелергә тырышабы шулай иттереп, ире аның хуҗа булырга тиеш. Чөнки гаилә ул кичкенә генә бер дәүләт. Аның бер президенты булмаса, ул гаиләнең тотрыклы булуына өмет бик әз була. Шуның өчен иратка ул вазифаны йөкләргә кирәк. Ул хәтта кеше хатын-кызныкына караганда әзрәк булса да, ул кешене хатын-кыз биреп торырга тиеш. Һәр вакытта да аны кешелек итеп күрсәтергә тиеш. Шунда гына ират үз-үзен шундый горур тестем, кешелек зат итеп хис итә башлагач, әлбәттә, ул гаиләнең киләчәге өметле була.
Беренче кисәргә чыгарга мөмкин, теләгән кешеләр, ишеткән кешеләр, кавышырга теләгән яки киенергә теләгән кешеләр кая мөрәҗәгать итсеннәр.
Әлбәттә, без инде әле дизайнерларның заявкаларын да кабул итәбез. Татар рухында яки мөселман кием салымын җитештерүче дизайнерларыбыз бар икән, мөрәҗәгать итегез. Безнең конкурста катнашырга әле мөмкинлекләр бар. Ул безнең 18 сентябрь көнне кичке сәгать 6-да Курстан мәдәни үзәгендә үткәреләчәк, Алла бирсәм. Һәм безгә шушы телефон белән шалтыратсагыз, һәр вакытта да без сезгә җавап бирербез. Безнең телефон һәм факс 2-64-64-59.
Безнең бит нәрсә контакт интернет дигән әйбер бар. Интернеттан ничектер язып җибәрә алармы?
Интернеттан безнең сайтыбыз бар. Инглиз хәрефләре белән союзмусульманык.ру һәм шулай ук безнең бар электрон адресыбыз islamic2010@
Sabashka.
Sabashka Mail.ru.
Bizge rahmat Naila ханым. Demek bizning yaşlar tapşuruğunda qonaqta boldu Naila Jihanshina Tatarstan Müslimeler Birligi İctimai Uyushması Raisi. Bizge rahmat. Bizge işleriniz Allah Taala yardım etsin, qabul qilsin Ramazan ayı bilan tağ barakat.
Amin. Allah'ın rahmeti bulsun. Sizge de oğuşlar dilep kalam. Şuşundi kürkem üzü bizden radiostansiyabız, azadlık radiostansiyabızda barışı işlevişilerine şulayık Ramazan Şarif ayı biz bilen de tebrik edip, dırsten de zür-zür oğuşlarla erişiniz hem her vakitte de halkı bizni ruhlandırınız.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар ишен ашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диккатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Төркиянең иң престижлы университетларын башында килгән Анкарадагы Билкент университетендә оҗа булып эшләгән Белле Кырым татар тарихчысы, доцент доктор Хакан Кырымлының мөхтәшәм китабы булган Кырым татарларында милли анлык ве милли хәрәкәтләр атлы китабы 2нче кере басылды. 1нче кере 1996 сенесендә Türk Tarih Kurumu tarafından basılan bu kitabın ikinci baskısı da gene Türk Tarih Kurumu tarafından yapıldı. Çok talep görgen ve bitken Kırım Tatarlarının mutlak surette okumaları gereken bu kitap ikinci kere basılıp okuyucularga satışa sunuldu, takdim edildi. Bu kitap 1905-1916 senesleri arasında Kırım Tatarlarında milli kimliğinin meydana gelmesi ve milli hareketlerini anlatan bir kitap. Esasında bu kitap Amerika Koşma Devletleri'nde Wisconsin Üniversitesi'nde doktora tezi olarak hazırlanan idi Hakan Kırımlı, belli Kırım Tatar tarihçisi Profesör Doktor Kemal Karpat'ın asistanı olarak onun rehberliğinde. Bu kitabın orijinal dili İngiliz dilinde hazırlanan idi ve bu İngiliz dilindeki orijinal nüshası da milletler arası büyük prestijge sahip olan ilmi kitaplar basan Hollanda'da merkezi olan Brill Neşiyat tarafından basılgan idi. Bu kitap Türkçesi de bizzat Hakan Kırımlı tarafından tercüme edilip Türk dilinde de neşir edilgen idi ve Türkiye'de Kırım Tatarlar arasında elden elge dolaşa ve Kırım tarihinin meraklı insanların mutlaka okuması gereken temel eserlerden brevi olarak gösterile. Doçent Doktor Hakan Kırımlı'nın Kırım Tatarlarında Milli Anlık ve Milli Hareketler kitabı 300 sayfa koleminde ve içinde de çeşit fotoresimler, indeksler, haritalar ve koşma vesikalar da kürsetilgen. Hakan Kırımlı'nın bu kitabının bölüklerine gelirsek, kitabın kırış bölüğü, birinci bölüğü Kırım'da Rus hakimiyetinin birinci asrı 1783-1883 degen bölük. Bu yerde Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınması ve Kırım'da kurulan birinci Rus idari teşkilatı, Kırım'da Rus kolonizasyası, Kırım'ın nüfusu ve Kırım Tatar köçleri, Kırım Tatarlarının sosyal strukturası, Kırım Tatar marif hayatı, Rus emperyal armiyasındaki Kırım Tatarların anlata Hakan Kırım'da. Kitabın ikinci bölümü ise İsmail Bey Gaspıralı ve Kırım Tatarlarının Milli Uyanışı adlı bölük. bu yerde 1883 1905 seneleri arasındaki faaliyetleri anlatıla İsmail Gaspıralı'nın. Bu yerde İsmail Bey Gaspıralı'nın temel fikirleri ve reform programması, Gaspıralı ve Marif Reformasyası, Usulü Cedid, Gaspıralı'nın Kırım'daki kul tutkan insanlar ve Kırım Tatar intelligansiyasının meydana gelişi anlata Hakan Kırımlı. Kitabın 3. bölümünde Kırım'da 1905 inkılabı ve bütün Rusya Müslüman hareketi, 4. bölükte Genç Tatarlar hareketi, 5. bölükte Kırım Tatarları ve Devlet Duması, 6. bölükte İsmail Bey Gaspıralı ve Yanı Politikalar, 7. bölükte Kırım Tatarları ve Türkiye, 8. bölükte Vatan Cemiyeti ve Kırım'da Milliyetçi Hareket, 9. bölükte de 1. Dünya Cengi ve Kırım Tatarların anlatıla. Kitapta ayrıca sonuç, netice, bibliografya, indeks, resimler ve haritalar da yer ala. Türkiye devlet kanalı olgan, televizyası olgan TRT'nin haber kanalında bu hafta 4 sentyabr günü saat Türkiye'deki saatinin 15-20 dakika geçkende tarih programması gösterilecek. Tarih dergisi adlı bu programda bir bölükte 2. Dünya Cengi'ndeki Türkler ve bunun içinde de Kırım Tatarları da anlatılır. Bununla alakalı olarak yine devlet televizyası için 8 bölüklük büyük bir film, dokumenter film hazırlagan, bu hafta hazırlagan Kamal Aşınan Kızıl Yıldız Arasında Türkler adlı dokumenter filmini hazırlagan Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay'la da intervüler yer ala Tarih Dergisi adlı programda. Aytkanımız gibi bu programını 4 sentyabr cumartesi günü saat 15.20'de TRT'nin haber kanalında seyretmek mümkün. Bunu aynı zamanda internetten de görebile meraklanan seyirciler, teleseyirciler. Bu hafta mübarek Ramazan ayının son haftasındamız. Endi Ramazan ayında ötüp geçiyatır. Bu hafta sonu 5 sentyabr günü pazarını pazartesi akşamına bağlayan gece mübarek Kadir gecesi. Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde bu gece bin kaydan da hayırlı bir ay olganı anlatıla. Biz de radyo dinleyicilerimizin, cümle Müslümanların hem Ramazanların hem de mübarek Kadir gecelerin hayırlayımız. Bu arada Ramazan degende bizim balalıktaki hatırlavlar, adetler, Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının Ramazan adetleri aklımıza geldi. Endi devirler değişken saytın bu adetler de elbette unutula. Mesela Türkiye'de evvelden svetler yok iken de ezanlar minarelerden çıkıp imamlar tarafından okunardı. Bu ezanlarda koyun er yerinde ya evde evlerin içlerinde eşitilmiyordu. Şimdi magnetofonla ezanlar okula her bir adam, bir yerde yaşayan pek çok insan bu ezanlarını eşite duyabilir. O zamanlar bizler mesela balayken de 1960-70-80 senelerinde köydeki ballar caminin altına cığlardık ve hepimizin kolunda da Ramazanlık, oraza bozmalık bir aşağıtlık, bir çikolata, bir konfet ya da başka bir şey, bir kıyık, bir tatar aşının bir parçası kolumuzda olardı ya da bir parça maşrabından su alıp bekleyedik ve hocanın, imamın, caminin ezanına çıkmasını bekleyedik. Camide ezan okumaya başlangaman bütün ballar kıçırıp evlerimize çarpmaya başlayıdık. Ezan okudu, çiberek kokudu. Ezan okudu, çiberek kokudu deyip çapaydık ve evdeki insanlara haber etedik. Endi iftar boldu, orazamızı açayık deyip cetedik. Bu endi bir ananevi bir adet edi ve bundan büyük kuvanç duyadık. Biz de ezanın okunganı haber etkenimiz için ana babalarımız, kartanalarımız, bitalarımız da bizge ufak tefek bahşişler verip bizlerini kovandıraydılar, kopaytaydılar. Böylelikle bir kere daha Ramazanınız, Ramazan bayramınız hayırlı olsun, Kadir geceniz mübarek olsun.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Азатлык радиосунун Казан татар тилиндеги эркүнлүк жайындарыны сиз кыска далгаларда ве айны заманда интернетте www.azatlyk.org адреси боюнча диңлей билесиңиз.
Бизни тыңлагыз, окугыз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз azatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдаучулар. Азаттыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.